Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer, lep pozdrav mojemu sogovorniku, profesorju dr. Dragu Cvirku. Pozdravljeni.
Dober večer vam in pa tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
V nocojšnjem pogovoru v okviru daje Spoznanje več, predsodek manj, se bova dotaknila nekaterih vprašanj, ki zadevajo našo katoliško cerkev, predvsem vesoljno cerkev, torej ne samo našo krajevno cerkev v Sloveniji, ampak bova prestopila te meje in se pravzaprav uzrla v sam Rim, v Vatikan, svetemu sedežu in tudi dogajanju po svetu. Morda najprej k odloku, ki ga je papež podpisal 24. januarja, namreč odloko odpravi izobčenja za 4 škofe, ki so pripadali Lefebrovi odpadni cerkvi. Kaj ta odlok pomeni?
Ja, zdaj v zvezi s tem odlokom je pravzaprav ogromno govora in pisanja, tudi nekaj nesporazumov. Vse to pa kaže dejansko na neke težave komuniciranja v cerkvi in cerkve s svetom okrog sebe in pa tudi na neke organizacijske težave v cerkvi in se bomo vsega tega morala dotakniti, ker v teh dneh vse to prihaja na dan. Mislim, da je ta tema pomembna zaradi tega, ker smo lahko v časopisih brali dokaj cerkvi nenaklonjene naslove. Vse potem nič posebnega ni bilo v samih člankih in komentarjih, ampak veliko je bilo pač govora, kako papež postavlja napačne ljudi na napačna mesta, kako dela napačne poteze in kar je seveda v tej zadevi nas mora zaskrbeti je to, da smo danes lahko brali, da je nemška kanclerka Merklova tudi sama zaskrbljena nad temi potezami Vatikana. Pred dnevi je podobno skrb izrazil Robert Badinter, ki ga poznamo kot razsodnika ob razpadu Jugoslavije in s katerim smo bili Slovenci zelo zadovoljni. Moram povedati, da ga sam osebno poznam, ker je bil minister za pravosodje v Franciji, je povabil mojega profesorja Lafona, da mu je pripravljal govore. Je rekel Badinter, veste, jaz sem z judovsko kulturo, Francozi so pa večinsko s katoliškim kulturnim ozadjem, pa vas prosim, vas kot profesor in katoliškega duhovnika, da mi pripravljate govore. Se pravi, zelo odprt človek in vendar le je izrazil zaskrbljeno z zadnjimi potezami Vatikana. No, kaj so pa zdaj te poteze? Namreč, papež je podpisal odlok, s katerim odpravlja izobčenje, tako kot ste rekli, izobčenje Lefevrovske odpadniške skupine, ki se je razvila tam nekje po koncilu. Leta 88 so bili izobčeni zaradi tega, ker so brez papeževega dovoljenja posvetili, Lefevre je posvetil 4 škofe. No in papež si je zelo prizadeval, da bi se ti ljudje vrnili v cerkev in je zaradi tega dvignil izobčenje, odpravil izobčenje, s tem je odprl vrata tej ljudem, integristi se to imenujejo, vendar odprl je samo vrata. Zdaj pa, ali bodo oni vstopili ali ne, je pa po eni strani stvar, za katero se morajo ti ljudje sami odločiti, po drugi strani pa seveda, ali bodo sprejeli drugi vatikanski koncil ali ne, od tega je odvisno, ali bodo šli skozi odprta vrata ali ne, ali bodo vzeli ponujeno roko ali ne. Zdaj pa, v čem je tukaj problem? Samo po sebi je sprava nekaj dobrega. Sprava je potrebna in zaželena. Pred kratkim so imeli teden ekumenski teden, torej molitve za edinost kristjanov. In ves čas že želimo in delamo na tem, da bi se Jezusova molitev, da bi bili vsi eno, da bi njegovi učenci bili eno, da bi se to uresničilo. Seveda vidimo, da ni lahko. No, vsekakor, papež je ponudil roko integristom, tistim, ki zavračajo drugi vatikanski koncil. Ampak kaj se je zgodilo zraven? Zraven se je zgodilo pa to, da je ravno v teh dneh eden od teh odpadnih škofov, Williamson, izjavil na švedski televiziji, da nikoli ni obstojal holokaust, da nikoli ni bilo sistematičnega uničevanja Judov med drugo svetovno vojno. Ampak je izjavil, ja, morda je bilo kakšnih 200 tisoč do 300 tisoč Judov, ki so pač med vojno v taboriščih umrli, a ne? Vse v taboriščih ljudje umirajo. In to je seveda razburilo vso svetovno javnost, ker ravno tega človeka, temu človeku je pa papež roko ponudil. Vidite, in zdaj je prišel tukaj do ene velike, velike zmešnjave, pomešanja, namreč ljudje so rekli, mediji, politiki, kulturniki so to razumeli, kakor da katoliška cerkev odobrava to govorenje, ta stališča tega Williamsona. In zaradi tega se je oglasila Merklova, kot sem omenil, zaradi tega se je oglasil Robert Badinter, potem, da ne rečem, judovska, torej izraelska država, potem judovske skupnosti po vsem svetu, se sprašujejo v Ameriki, v Franciji, v Nemčiji, ali se sploh da s katoliško cerkev pogovarjati, ki ima, ki sprejema v svoje vrste človeka, ki zanika šov, ki zanika holokaust, ki zanika uničenje 6 milijonov judov. Vidite, to je zdaj prišlo istočasno, zraven se boste spomnili, smo ravno v teh dneh seveda tudi imeli prvič svetovni dan spomina na holokaust in veste, to je zdaj bil en sklop, kako bi rekel, naključnih dogodkov, ki se pa kažejo v javnosti, kot da je cerkev na strani tistih, ki zagovarjajo antisemitizem, ki zagovarjajo stališče, da se judom pravzaprav ni nič hudega zgodilo med vojno. A veste, to je pa danes v sodobni civilizaciji in po sodobnih kriterijih jasno popolnoma nesprejemljivo stališče. Treba je povedati tudi to še, ne, da je papež takoj potem, ko so se začeli napadi na njega, v zvezi s tem, da je ponudil roko odpadnemu škofu, ki zanika uničenje judov, da je takoj potem odločno obsodil vse tiste, ki zanikanje holokausta zagovarjajo, ampak zopet bom tako rekel, medijske službe Vatikana so delovale slabo in se ta papežov nastop in ta papežova obsodba niti ni kaj veliko slišala.
No, ampak ne glede na odziv svetega sedeža na to oziroma posredovanje sporočila svetega očeta, bi morali vendarle svetovna javnost upoštevati vsa dognanja, ki prihajajo iz leta v leto v javnost, kaj vse je katoliška cerkev storila v prid judom. Gotovo je vsega obsojanja vredna ta izjava škofa, ampak vendarle dati kar potem nek zelo preprost zaključek, češ katoliška cerkev to podpira, se s tem strinja, je pa spet nerazumljivo dejanje. Oziroma, da vemo zgodovinske resnice, kaj vse je katoliška cerkev s papežem na čelu storila v prid in zaščito judov, koliko je pač mogla v tistih razmerah.
Ja, to vse drži, kar pravite, ne? Samo, kot sem rekel, splet na ključi in sočasnih dogodkov je ustvaril vtis, da s tem, ko papež ukinja izobčenje teh integristov, ki zanikajo holokaust, da sprejema tudi njihova stališča v zvezi s tem. In je seveda res, kar vi pravite, zato je mogoče treba najprej pogledati to plat, potem se bomo pa dotaknili drugih problemov še, ki so se zdaj le pojavili. Veste, zdaj se je vsu plas in moramo poskušati videti, kar se da jasno v teh zadevah. Najprej dejstvo, da papež umika izobčenje Lefevrovih integristov. Pomeni, da samo omogoča, da se vrnejo v cerkev. Da bi se pa vrnili v cerkev, morajo sprejeti drugi vatikanski koncil. Papež je naredil eno zelo pomembno dejanje, ko je zopet dovolil tridentinsko mašo, tridentinski obred v latinščini, tako kot je bilo do drugega vatikanskega koncila. S tem jim je vzel iz roke vso municijo. Zdaj se samo zastavlja vprašanje, ali bodo oni, ki hočejo imeti latinsko mašo, stopili v cerkev in sprejeli drugi vatikanski koncil, ali ga pa ne bojo. Po mojem mnenju ga ne bojo. Zaradi tega, ker drugi vatikanski koncil, pa ravno v izjavi o nekršanskih verstvih, govori pozitivno o drugih verstvih, priznava, da je pri njih marsikaj dobrega, tega pa integristi ne morejo sprejeti in nočejo priznati. Drugo, vatikanski koncil je dal tudi izjavo o verski svobodi, ki je ravno tako integristi ne sprejemajo. In po mojem so vsa ta prizadevanja pobožen poskus, in ki pa se ne bo uresničil. Francoski škof Simon, podpredsednik škofovske francoske konference, je mnenja, da je ta integristični škof Williamson nalašč zanikal uničenje Judov med drugo svetovno vojno, zaradi tega, da bi ustvaril razmere, v katerih diskreditira Rim, diskreditira papeža in da ne bi prišlo do vračanja integristov v katoliško cerkev. Torej, to je pravzaprav po prepričanju podpredsednika francoske škofovske konference Simona, mina, ki jo je ta integristični škof nastavil samemu papežu. Zdaj pa rečemo, ker je on je ekstremist, imamo pa bolj umirjeno strujo med temi integristi, del integristov bi pa rad pršel nazaj v cerkev. Ampak oni so na začetku poti, vrata so odprta. Zdaj pa, ali bodo priznali Vatikanski koncil, ali bodo priznali njegove dokumente, potem se lahko vrnejo. Edina razlika med nami in njimi bo ta, da mi imamo mašo na primer v slovenščini, v obredu, ki je nastal po drugem Vatikanskem koncilu, oni bodo pač imeli obred v latinščini, ki ga je postavil tridentinski koncil. To je lahko edina razlika. Drugo, morajo pa sprejeti vse, kar sprejemamo tudi mi. In med tem je seveda tudi priznavanje uničenja Judov, tudi priznavanje potrebe po dialogu z vsemi ljudmi, naj so take ali drugačne vere, naj so ateisti ali pa tudi naj so celo proti cerkveni in sovražniki. Za vsakim se je treba poskušati najti skupni jezik in nad nikomor ne napraviti križ. Ne? Zadnja sodba vendar moramo prepustiti Bogu.
Ali so se res tako zaostrili odnosi med Vatikanom in judovskimi skupnosti, kakor prikazujejo nekateri mediji?
Ja, veste, Judi so zaskrbljeni, ne? Ker pogledajte, oni imajo danes proti sebi ves islamski svet. In islamski svet ima seveda ogromna finančna sredstva, ker imajo nafto. Potem tukaj je Pakistan, ki ima atomsko bombo. Tukaj je Iran, ki bo kmalu imel atomsko bombo, pred dnevi je v zrak poslal svoj prvi satelit. A veste, in to orožje, težko orožje, atomsko orožje, lahko doseže Izrael v nekaj minutah iz Irana. Ne nazadnje tudi iz Pakistana, a ne, če razvijajo naprej. Torej, in v tem ozračju antisemitizma, zanikanja tudi eksterminacije judov med drugo svetovno vojno, vse to skrbi jude posod po svetu. Naj povem, sej po svoje, ne, je zadeva relativno, rečemo, nenevarna. Ampak, ko so muslimani organizirali tukajle pod vodstvom Džogiča proteste za Gazo, za mir v Gazi, in se jih je udeležila tudi varuhinja človekovih pravic, smo lahko gledali izjave protestnikov na InfoTV. In tam je neka protestnica, dokaj zavita v muslimansko ruto, večkrat zelo tako poudarjeno zatrdila, da holokausta ni bilo. Da Hitler torej ni uničeval množično in načrtno judov med drugo svetovno vojno. In to je InfoTV vrtel celo noč iz sobote na nedeljo. Potem čez dan sem pa enkrat opazil, ko sem spet gledal poročila, da takrat, ko ta gospa govori, so za trenutek zmanjka slike in zmanjka glasu. Se pravi, da so zelo amatersko odrezali, ker verjetno niso imeli tehnika, jih je pa nekdo obvestil, naj tega vendarle ne vrtijo, ker je sila nerodna reč, tudi za Slovenijo samo, če slovenski državljani na protestnem shodu govorijo, pa tudi če je to samo neka gospa, ne, ki je slabe volje, govorijo, da nikoli ni bilo holokausta. Hočem reči, lejte, naši muslimani seveda veljajo za zelo zmerne in verjetno s tem nimajo judovskim vprašanjem kaj veliko opravka. In vendarle, čisto preprosta muslimanka ve povedati, da holokausta ni bilo. Torej, to je v zraku med muslimani. In če je 1,3 milijarda ali pa 1,5 milijarda, veste, da je jude strah. Veste, da jih je strah. Če se zdaj, bi rekel, katoliška cerkev temu pridruži, pa imate praktično pol človeštva proti njim. To je, morate gledati cel kontekst. No, zdaj bi pa rad eno drugo stvar pripeljal zraven, namreč v zvezi z to odpravo izobčenja za Lefevrove integriste, se je v cerkvi zastavilo veliko vprašanj. In prvo takšno vprašanje je, poglejte, vprašanje dvojnih meril. Če bi brali nemške časopise, francoske časopise, pač tam, kjer je katoliška živel zelo pač prevladuje, ne, tam vidite neverjetno, kako so se ljudje razpisali. Koliko je o tem govora. Namreč, dvojna merila do odpadnikov, ki ne priznavajo drugega vatikanskega koncila, ker menijo, da je drugi vatikanski koncil šel predaleč, se cerkev obnaša, vodstvo cerkve zelo, zelo spravljivo. Do tistih, ki pa menijo, da drugi vatikanski koncil ni šel dovolj daleč, se pa cerkev obnaša zelo, zelo mačehovsko, zelo strogo in pravijo, poglejte, vzamte teologijo osvoboditve. Toliko so dobrega naredili v Latinski Ameriki, pa posod po svetu, pa vendarle so glavni teologi bili odstranjeni. Vzeta je bila pravica poučevanja, pisanja, obsojeni so bili na molk, na koncu je pač večina se umaknila, nekateri so tudi cerkev zapustili. Kar ni čisto nerazumljivo. A ne? Potem pravijo naprej, celotno imenovanje škofov se dogaja na nepregleden način in so veliko krat imenovani tisti, ki so zelo tradicionalni, celo nazadnjaški, ki so celo blizu integristom in je dovolj v nekaterih primerih, da zgolj udarjajo po teologiji osvoboditve, po sodobni teologiji, da svarijo pred prevelikim vplivom sodobnega sveta v cerkvi in tako naprej. Poglejte en tak primer, ki ravno v tale nesrečni čas pade. V Linču so imenovali pomožnega škofa Wagnerja in v Avstriji je to eksplodiralo. Ta gospod, kaj je storil, v čem se je zameril. A veste, da govoriš, da je cunami Božja kazen, zato, ker zahodnjaki hodijo na Tajsko, na seks turizem in da je zato Bog kaznoval Tajsko, ki ta turizem pozna. Ja, zakaj pa ni udaril po Avstriji pa Nemčiji? Od tam je največ teh seks turistov, a veste. Potem je imel še vrsto takih izjav, ki nikamor ne sodijo, vsaj ne v 20. in 21. stoletje. In zdaj se cela avstrijska cerkev spet drži za glavo. Vidite, ni neke preglednosti, so neka dvojna merila, tak občutek je v cerkvi. Potem še eno stvar, ki so zdaj zelo močno poudarjali. Kako to, da cerkev za tiste zveste katoličane, ki bi radi bili v cerkvi dejavni, pa se jim je zalomilo. Veliko krat tudi brez njihove, rečemo, subjektivne krivde. Naprimer, poročeni duhovniki. Zakaj v tej stiski, ko duhovnikov ni, pa bi mnogi z veseljem radi naprej delali, pa se jim ne pusti. Ravno tako mnogi razporočeni, ponovno poročeni, so z srcem kristjani, katoličani, člani cerkve. Zakaj se tukaj ne išče tudi kakšna sprejemljiva, boljša rešitev, kakor je zdaj? A veste, in ljudje se sprašujejo, zakaj se roka ponuja tistim, ki zavračajo Vatikanski koncil, nikoli se pa ne roka ne ponuja tistim, ki v teh težavnih časih vendarle razmišljajo, kako bi cerkev živela in znala in mogla evangeljske vrednote približati modernemu človeku. Tako, to je zdaj ena velika debata, ki se je sprožila in mislim, da se ne bo hitro zaprla zaradi tega, ker so zdaj v to debato so se pa vključili celo kardinali.
Profesor Cvirk, ko govorite o dvojnih merilih cerkve, je najbrž treba nekako še malce to razložiti. Najbrž ne gre ravno za dvojna merila svetega očeta samega osebno, ampak je najbrž težava v teh vatikanskih uradnikih. Namreč za škofe vemo, kako se ta postopek poteka, da se začne z zbiranjem imen, da to apostolski nunci skrbi posamezni državi, da ta imena posreduje naprej in tako dalje. Se pravi, da je težava tukaj, ne pri samem papežu, no se zadnje papež o vseh teh kandidatih niti ne ve, kdo so točno.
Seveda, se ne more vedeti. No. Ne? Točno za to gre. Samo moramo vedeti, to je zdaj pripovedujem, kakšen vtis se ustvarja v javnem mnenju, tudi med katoličani, ker te zadeve in reakcije so najbolj močne prav med katoličani. Ne? A veste, mnogi drugi se na cerkev požvižgajo, razen tistih, ne, ki so nekako profesionalni napadalci in črnivci cerkve, ne, tisti pač tole izkoristijo, pa še bolj o tem pišejo in prilivajo črne barve zraven.
No, se na osnovi tega bomo najbrž tudi v Sloveniji spet lahko brali in slišali čudovite komentarje, ki bodo izhajale pa seveda iz nevedenja situacije.
Ja, seveda, zato je pa pametno, vidite, da te zadeve tudi midva pojasniva, zakaj vse gre. Zakaj vse tukaj gre? Torej, pogledajte, ravno to je, kar so zdajle močno, močno poudarili nekateri škofi in pa nekateri kardinali. Prvič, težave, ki jih ima Vatikan s komuniciranjem, z ustreznim obveščanjem javnosti in drugo pa sama organizacija kurije. Ampak gremo po vrsti. Francoski škofje so bili zgroženi, ker so 3 dni po tistem, ko je kardinal Giovanni Battista Re dal v javnost ta odlok o koncu izobčenja Lefevrovcev, so šele 3 dni po tistem ta odlok dobili v roke. Oni so iz časopisov zvedeli, novinari so francoske škofe sprašvali, kaj pa vi mislite. Ker to je, vsa zadeva se je začela v Franciji. Lefevre je bil francoski škof. No, in škofi niso mogli nič odgovoriti. In prav potem iz njihovih vrst je prišla odločna kritika te nesposobnosti vatikanskih uradov, da bi ustrezno informila javnost, sploh pa, da bi se pogovorili z škofi, ki se jih to najbolj tiče. A veste, da bojo škofi na terenu lahko odgovarjali, zakaj pa gre. Se našim škofom tega v Sloveniji ni treba pripovedovati, pa njih obveščati, ker pri nas nimamo integristov. V Franciji pa jih imate. Ko sem jaz tam študiral leta 77, 2. februarja, leta na svečnico, so oni zasedli cerkev svetega Nikolaja, Saint Nicolas de Chardonnay, in so še danes tam. Ta cerkev je bila okupirana torej od leta 77. Zdaj so legalizirani. In jasno, da so župljani tiste župnije svetega Nikolaja, ki mi je cerkev bila ukradena, se težko sprijaznijo, da jih kar postavi Vatikan pred dejstvo, zdaj je pa vse v najlepšem redu. Ne? No, in škofi so rekli francoski, komunikacija v cerkvi ne poteka. To je na velika hiba. Potem ne zna cerkev več, ali pa njene ustanove, torej, komunicirati z javnostjo. In tukaj je ta kratek stik, ki pa seveda ne velja sam za vesoljno cerkev. Pred dnevi smo lahko tudi slišali enega od naših škofov oziroma nadškofov, ki je dejal, da si je cerkev tudi sama kriva za slabo podobo, ki jo ima v javnem mnenju, ker pač ne zna komunicirati z javnostjo. Tako da na tem področju, ko živimo v komunikacijski družbi, ko je slika in elektronska beseda izjemno pomembna, je pač treba delati tudi na tem svojem imidžu ali luku, kot se reče v nerazumljivi angleščini. Ne? Se pravi, moramo delati na pozitivni samopodobi in jo tudi znati posredovati naprej.
Profesor Cvitk, če morda za trenutek glede te komunikacije. Namreč dan danes, ko vsi pravzaprav poslujemo z elektronsko pošto, bi lahko bilo zelo enostavno samo 2-3 vrstice in klik in bi v trenutku lahko dobile vse države, vse škofovske konference, to namero, kaj želi Sveti Oče storiti in bi s tem bili škofjem naprej pripravljeni, da bodo lahko dajali prava stališča, če jih bodo obiskali novinari. Če ni elektronske pošte, pa telefonski klic iz Vatikana do Nuncija, Nunci predsednik škofovske konference in bi dejansko bilo lahko v 5 minutah vse upravljeno.
Vse, danes ne bi bil noben problem tudi poslati ta odlok, prednje šel pred novinarje, da se ga 2-3 dni prej pošle škofom. Morda pripravite se ali pa morda imate celo kakšno pripombo, dajte jo bomo upoštevali zadnji trenutek. Vse se to da narediti, ne? Vsi, ki se ukvarjamo z z javnim objavljanjem, tudi ko je že časopis v tiskarni, še kako stvar spremenimo. Tudi vi, ko že imate narejen cel program, zadnji hip, ko pride kaj pomembnega, prekinete oddajo, obvestite, date tisto naprej. Ne? No, vidite, te zadeve torej tam očitno ne funkcionirajo. In zdaj je treba reči, torej, francoski škofi so bili prvi, ki so se pritožili, ki so se oglasili, so rekli, tako ne gre več naprej. Potem imate pa kardinala Dunajskega, kardinala Schönborna in pa kardinala Lehmana, ki je v Rimu. In Schönborn, Dunajski kardinal, ki s papežem sta res z roko v roki, ne, pa pravi, da očitno so papežovi sodelavci za nič, slabo delajo, niso svojega posla opravili, ker papežu niso povedali, kakšna osebnost je ta sporni škof Williamson, kakšna so njegova stališča, ker če bi papež to vedel, bi se gotovo drugače odločal, odnosno bi zadeve dal še preveriti, ne bi s tem nič pohitev, ker če je čakalo tako dolgo, bi lahko še nekaj tednov. A ne? In to je eno, pravi kardinal Kasper, ne? Pa pravi smili se mi papež, ker ima dobre namene, ampak očitno je njegova okolica takšna, da ga ni opozorila, kaj vse lahko ta odlok, kakšne učinke lahko ima. Poglejte, zdaj je to zelo pomembno, da vemo, da škofovske konference, francoska, nemška, potem posamezni kardinali, so do vsega tega, kar se zdaj dogaja, zelo kritični. To pa kaže, a ne, da je neka dezorganizacija v cerkvi in da te ustanove, rimske ustanove, ne funkcionirajo koordinirano. Zdaj pa poznavalci razlagajo, da je do tega prišlo za časa bolezni Janeza Pavla II. Veste, so se ustvarile pa kar posamezne skupine, vsak je nekaj za sebe delal, vsak je poskušal na papeža vplivati, oziroma na njegovo okolje, da bi spravili skozi kako svojo zadevo. In pričakovalo se je, da bo Benedikt XVI. Naredil neko reformo kurije, kjer bo te zadeve uredil, pa se to ni zgodilo. Jaz sam imam pač sledečo razlago. Veste, Janez Pavel II. Je bil izjemno karizmatičen in on se dobro počutil med množicam. Ne pa med uradniki. In je pusto kurijo, da je delala po svoje, on je bil dovolj močna osebnost, da je nase pritegnil pozornost in z svojim karizmatičnim nastopom znašel se odlično pred mediji, množice je znal na elektrizirati in vse je dobro šlo.
Ampak nekaj je kurijo spremenil v prvih letih.
Ja, seveda je takrat, ampak bi rekel, potem je pa zaradi tega, ker je bil vedno na vrhu in v ospredju, on postal predmet, bi rekel, medijske pozornosti, ne? Vse oči so bile obrnjene na njega. Njegov naslednik, Benedikt XVI, je pa profesor. A veste, to je pa lahko iz svoje izkušnje rečem, a ne? Ja, organizacija, to mi je pa...
Šepa.
Ne da šepa, sej tiste stvari, ko je treba narediš, a ne? Ampak se ti zdi organizacija vedno drugotnega promena, tebi se zdi bolj pomembno razmišljati, raziskovati, pisati, objavljati. Ne, kako pa to organizirano, pa naj drugi delajo, ki nimajo teh sposobnosti razmišljanja in pisanja. No, in se mi zdi, da tako funkcionira tudi Benedikt XVI. In seveda v tem primeru pa pomeni zopet, da je birokracija. Veste, moramo to imenovati pač v Rimu so uradniki, tako kot so uradniki po vseh drugih ustanovah. funkcionira potem po svojem, po svoje logiki. In ni prave koordinacije in seveda zato potem tudi ni papež zadovoljivo, zadostno in pravočasno vsem obveščen. Ker mu pač enostransko in pristransko prikažejo zadeve, rečejo, oh, veste, vse integristi so dobri, pobožni so, po latinsko mašujejo, a ni to krasno, a ne? Nihče mu pa ni govoril o tem, kakšna stališča imajo do judov, kakšna stališča imajo do modernega sveta in tako naprej. Vsega pa tudi en človek sam ne more vedeti. A veste? No, poglejte, tu je ta težava. In zraven moramo pa tudi vedeti, ne? Rim ima pravzaprav skromne možnosti. Vzamte primerjavo imamo, ne? V kuriji je zaposlenih 2750 ljudi. Pariška občina jih ima pa 40 tisoč. Zdaj sem si mislil, sam nisem mogel preveriti, bi bilo zanimivo videti, ali ima ljubljanska občina več ali nekoliko manj, kakor ima Vatikan zaposlenih. Ne? Bi že tukaj lahko primerjali, pa bi rekli, lejte, in vendarle, tudi vzamte za primer, kardinal Rode, ki je prefekt za ustanove posvečenega življenja, teh je okoli, koliko, 2 milijona ali kaj pravijo, se pravi toliko Slovencev, in v njegovih uradih, na njegovi kongregaciji dela okrog 40 ljudi. Ja, koliko pa lahko 40 ljudi spremlja, kaj 2 milijona delata? A veste, se pravi, rešujejo tiste najtežje problemi, ki se pojavijo, več kot to pa ne morajo.
No, ampak številčnost zaposlenih še ni garant, da bojo pa boljše delali.
To drži, to se jaz absolutno strinjam. Sam povem, kako pravijo strokovnjaki, kje so težave. Ne, prva je pomankanje kadra. Se tudi vi tule na radio, če nimate dovolj kadra, ste v zadregi. A ne? Ja. Potem druga zadeva, poglejte, vsaka država ima šole za svoje uradnike, da so čim bolj kvalitetni, čim bolj, da se spoznajo, rečemo, na upravo. A ne? Ko smo mi stopili v Evropsko zvezo, je Evropa nam pomagala šolati strokovnjake za upravo, državno upravo, da se zadeve izboljšajo. In poglejte, koliko sprememb je recimo nekdo, ki se na to spozna, nekdani minister Virant, koliko sprememb dobrih, pozitivnih je upeljal v državno upravo in so se mnoge zadeve olajšale. No, pravijo poznavalci, seveda, Rim pa takih šol nima. Pač pa zaradi internacionalizacije kurije pobere enega škofa tam, enega škofa tu, enega duhovnika, enega redovnika, ker ga pač priporočijo, je priden, je sposoben, jezike zna, vse to. Ja, ampak to še ne pomeni, da ima neke organizacijske sposobnosti, da je kar naravno talentiran za neko delo v enem takem državnem upravnem aparatu, kar Vatikanska kurija je. No, vidite, bi rekel, vrsto težav je tukaj v zvezi z kurijo, z delovanjem v njem. In ko sem bral en komentar danes in razlage v katoliškem dnevniku La Croix, francoskem dnevniku, je potem bilo tudi seveda zapisano. Problem je ta, da je Vatikanska kurija še vedno funkcionira kot predmoderna državna uprava, kot monarhična uprava. Imate, rečemo, v tistem času ste imeli kralja, potem ste pa bili bolj ali manj močni kneze. In tako zgleda, da je tudi tukaj le, v glavnem gre, ima imamo papeža na vrhu, potem pa bolj ali manj močne in vplivne kardinale, ampak ti med seboj ne komunicirajo. Vsak nekaj pove papežu ali pa ne pove. A ne? Vidite, in to je tisto, kar kardinal Schönborn in kardinal Kasper zdaj močno kritizirata. Pravta, če ne bomo teh zadev spremenili, potem bo pač vedno prišlo do tega kratkega stika z javnim mnenjem in z stališči, odloki, ukrepi, ki jih papež izvaja. Tako da vsa ta zadeva, vidite, v zvezi, ki je nastala v zvezi z integristi, ves ta, bi rekel, nesporazum tudi, napadi na papeža osebno kličejo, da se pa tokrat mi zamislimo, katoličani, sami o sebi. O tem, kako naše ustanove funkcionirajo, kaj lahko zboljšamo, kje moramo iti z znanjem in s tehnologijami upravljanja v štric z našim časom, ali pa biti celo pred njim, ne pa da za njim capljamo. Bom kar dal zgodovinski primer. Ja, lepo vas prosim, kdo je pa postavil temelje evropske civilizacije v srednjem veku? Kdo je pa znašel celotno upravo državno? Ja, po samostanih se je vse to prakticiralo. To so bili laboratoriji za ustvarjanje vodenja velikih gospodarskih, državnih in seveda cerkvenih sistemov. Poglejte, če smo dali in postavili temelje v srednjem veku in kam se je vse to razvilo, ne vem, zakaj bi danes mi morali capljati za drugimi in potem zaradi tega biti nerazumljeni. Torej, tukaj pa mislim, da je zdaj čas in iz tega le, bi rekel, slabe izkušnje, a ne, potegnet zase nekaj dobrega. Biti dovolj samo kritičen in reči, tako kot sem že rekel, da je rekel neki naš škof, tudi za slovensko cerkev, sami smo tudi krivi za slabo podobo in moramo tudi sami izboljšati tako naše delovanje, kakor tudi naš način komuniciranja z javnostjo. In jaz upam, da bo uspelo nam in upam, da bo uspelo tudi Vesoljni cerkvi. Volja je, sem prepričan, ljudje si danes upajo glasno govoriti, sem zelo vesel in srečen, da so se oglasila dva zelo eminentna kardinala, Lehmann in Schönborn, to so papeževi prijatelji in upam, da se bodo torej stvari primaknile na bolje.
Profesor Cvirk, hvala za današnji pogovor.
Ja, hvala vam, da ste tole vse poslušali in pa lep pozdrav tudi poslušalke in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.